Sen.
Šetnje. Stupite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
L'accordéon de Paris.
I kako da ne poželiš da odeš tamo? Ajde,
zaista. Pazi, sunce u Beogradu, harmoničica u ušima, odnosno u slušalicama, odnosno u zvučniku i tako dalje, kroz vazduh. I prva asocijacija, pošto ja i dalje tvrdim da Beograd jako liči na Pariz, bar arhitektonski, ili Pariz na Beograd, kako god već, nekako mi je prva zaista destinacija sledeća. Eto, Pariz, da vidimo gde je, ko, šta, gde je.
Pa šta bi drugo, a gde je Ana Otašević za nas, Ana, zdravo?
To.
Evo, slušam vas, isunem se.
Moram da te pitam, to su pričali zaista beogradski arhitekti i građevinci i tako dalje. Poznati Osman, jeli, po kome je i bulevar jedan iza opere u Parizu dobio ime, koji je bio zadužen za urbanističko rješenje Pariza, jeli? Da je sve organizovao tako da se gradi u trouglovima, dakle da su nisu blokovi klasični četvorougaoni, nego trouglovi, i da je takav u stvari po tom principu i na taj način građeni centar Beograda. Znaš nešto o tome?
Pa, koncept je zrakast, dakle nije paralelni. Ja mislim da Beograd nije po tom konceptu izrađen, zato što...
Ali da su Beogradu... bar onaj uži centar su pokušali nekako tamo gdje je Crveni petao, Obrićev venac i tako dalje, da su tu pokušavali da tako nešto urade.
Sigurno da su naši arhitekte bili inspirisani Parizom, ali glavna inspiracija naših arhitekata u to vreme je bio Beč, tako da je Pariz iz daleka sucijutica i dolazi.
Dobro, a gde si ti sada?
A mi smo sada u Café de Floru na bulevaru Saint-Germain-des-Prés i nedaleko od crkve, jel da, ispod imena, u jednom od najosmenijih delova grada. I sad, Café de Floru je deo trougla koji čine Café Le Dumago, dakle smo se javljali, ako se sećate, jednom prethodnog sučenja, i restoran Lit. Da bi vam objasnila šta je to u stvari za istoriju Pariza, to je nešto kao beogradski bermudski trougao, vremeno između Šumatovca, Lipa i Grmeča.
Gde Lipa ne postoji više, a vidim i Grmeč baš nešto se ne pretoči.
Rekla sam svoje vremeno, da. Mesto na kome je stvarana, dakle, istorija bohemskog Pariza 20. veka, od Apolinera, preko Picasso, Sartra, do Rože Vadima, Brigitte Bardot, Polanskog i Johnnya Deppa u novije vreme. E sad, ko je danas sa nama? Imamo jednog izuzetnog gosta, to je Miroslav Šiljegović, koji je već 30 godina vlasnik Café de Flora i svedok njegove transformacije. On je vlasnik još jednog čuvenog parijskog restorana, Piano Bara, čije ime Kozeri Delila bi mogli da prevedemo kao Avlija Jorgovana, nekad omiljeno Hemingwayevo mesto. Kada sam jutro ušla u Café de Flora, iznenadila sam se koliko je ljudi unutra. Kafe je bio prepun, 9-10 sati. E sad, ja sam htjela da pitam Miroslava, da li je to njegova zasluga, je li tako bilo i pre 30 godina kada je ovdje prvi put ušao? Sad ćemo da vidimo šta kaže Miroslav, koji je ovdje inače pored mene, i on će najbolje to da nam objasni, dok ispijemo jutarnju kafu.
Da, ja sam već 30 godina kazao do ovoga restorana koga sam kupio od jednoga overnjata koji ga je držao samo 3 mjeseca, koji je kupio od starog gazde, nije mu se sviđalo i prodom ja je tada, i od tada sam ja sa starim gazdom koji je ostao sa mnom još jednom godina, koji nije ništa hteo da menja, ali ja sam srećom imao ideju da uvedem malo restauraciju kafanu. I on kad je vidio to, bio je mnogo, mnogo zadovoljan. Kad sam ga kupio tu kafanu, bilo je samo 16 osoblja, 7 konobara i ostalo. A danas nas je 60. Znači, potpuno se promijenila i ambijent, malo tog, ipak imaju isti gosti, editeri, političari, to je interesantno.
Treba reći da je, dakle, u to vreme, kada je Miroslav prvi put ušao ovde, bilo retko u Parizu da se u restoranima, u stvari u kafejima, jede. To je, dakle, on je jedan od pionira koji su uveli taj koncept i koji je posle zaživeo i na drugim mestima u gradu. E sad, mene interesuje, zašto je ovo bilo omiljeno Sartrovo mesto?
Sartre je počeo najviše da dolazi u toku rata, u toku okupacije. Jer kako je bilo teško preko zime da se nađe ugalj, bivši gazda, gospodin Hubal, on je bio overnjaj, on je imao veze sa tim koji prave ugalj i imao je ugalj, imao je jednu peć u sred kafane. I onda Sartor, kako nije mogao kod njega da loži vatru, da se grije, po cijel dan je bio u kafani. I pored peći, tu je pisao, dočekivao sa Simone de Beauvoir svoje prijatelje i stari gazda mi je kazao, kad se stepenicama koji idu na prvi sprat gdje je klozet, svaki put kad je našao neki čik na podu, on ga je uzeo da ga završi.
A danas je među vašim gostima i De Niro i Johnny Depp.
Da, De Niro, on je naš stari gost, od uvijek, ja od kad sam ovdje, uvijek ga poznajem, stalno dolazi kod nas, čak kad je u svom hotelu Bristolu u Ricu, pošalje svoga šofera da mu donesi sendvič iz Café de Flore. I on dolazi kod nas, kad ga vidite, suko da ima puno ovih bodyguarda, ali kod nas sam na terasi sjedi, nikoga ne dira, nikoga ništa ne pita, niti ga ne traži autogram, niti šta.
A Johnny Depp kad dođe, šta?
Svoju kapu do, onako, kako se kaže, ono vudenu kapu do čela, pa natuče i nikoga i ne prepozna.
Interesantno je da su francuske književne nagrade dodeljuju kafanama, pa tako i u Café de Flore ima književna nagrada koja je postala veoma popularna posljednjih godina i koju je osnovao Frederik Begbede.
Da, Frederik Begbede i moja čerka su osnovali tu književnu nagradu koja je danas jedna od pet najčuvenijih, najrespektivnijih književnih nagrada. Mi smo nagradili, pa recimo, Virginie de Pantu, Welbecka, kad niko nije ih ni čuo za njih, i mi uvijek dajemo nagradu jednom mladom piscu koji će tek da postane neko.
Za kraj, jedan od vaših redovnih gosti je rekao da piti kafu u Café de Flore čini ljude inteligentni. Je to dokaza?
Jeste, to je Juliet Greco, jednog kad su jednom intervjuisali, zašto dolazi ovdje. Pogledajte, ovdje su ljudi mnogo ljepši i inteligentniji nego drugdje.
Eto, ovo je bilo sve za današnje uključenje iz Café de Flore. Dakle, očekujemo sljedeće nedelje na jutarnoj kafi u jednom od narednih, jel da, parijskih kafea. Verovatno će to biti upravo ova Avlija Jorgovana, omiljeno, dakle, mesto Hemingway.
Znači da mi spremimo priču o Jeleni Anžujskoj i dolini Jorgovana, jel?
U svakom slučaju, verujem, Marto, da će biti neka naučno popularna tema.
Aha.
A ako Aca dođe sa vunenom kapom navučenom do očiju,
pa ja baš ne volim
to
kape,
je da ga
ali
ne prepoznaju. Eto.
Tako je.
A Virić je rekao.
Ne, ja ću se ošišati na kratko i obrijati zulufu i onda me stvarno niko ne bi prepoznao, verovatno.
Ne, sigurno. Eto. Hvala najljepša, Ana Otašić se javila iz Pariza i ovoga petka, 11 časova i 15 minuta, slušamo muziku, a onda puštamo priču Mladi talenti i naučnici Srbije.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas.
Pusti priču. Pusti priču.
I da pustimo priče, evo.
Pusti.
Pustio.
3, 2, 1.
3, 2, 1.
Sad. A. To.
Bong.
Zvučno. E, nisi odavno. Radio, prvi program Radio Beograd.
Tako je.
Aj ti i... reci, ti ćeš to dublje.
Radio Beograd, prvi program.
Svaka čast. A ja ću modernije. Radio
se.
Beograd jede.
Znaš kako, vežbalo se, to su bili oni glasovi uzori nekada i to je moralo da se savlada pre nego što se sedne za ovaj mikrofon. Tako da, svaka nauka je teška, je li tačno?
Tačno. Šta kažu naše gosti?
Jeste?
Teško.
Jeste, jeste.
Ali zanimljivo?
Po najviše.
Aha,
čekaj, molim te, ovde postoji slogan Lud za naukom. A naši gosti su, pre svega, dam ime prednost lako, Branka Novčić.
Novčić.
Da, Ivan Todorović sa Fona.
Da.
I Miloš Nešević i Momir Dekić.
Džekić.
Džekić, izvini.
Više lepo Dž.
Pa ja sam navikao, znaš, opet stara škola, DJ, pa dok se naviknem da je to jedno slovo. I tako dalje. Nam dolaze da bi pričali o čemu, Tanja? Izvolite sad.
O laboratoriji slavni.
E, dobro.
FameLab.
Dakle, ja sam htio da pitam, da li ste vi ludi za nauku? Stvarno?
Odavno.
Uh-huh.
A šte, kako bi to definisao?
Pa, ima onaj trenutak kad sam ja bio mali i vidim izlog pun nekih tehničkih predmeta, televizora, uh-huh, videorekordera u to vreme. Ja uzmem, zalepim se za taj izlog i pomislim kako li ovo radi.
Aha,
znači i ja mislim da sam od malena lud za nauku.
Jesi otvarao po kući? To je moj brat radio, imao je potrebu da otvori sve one kasetofone, tranzistore, onda naravno to nikad ne zatvori.
I ostvari višak delova.
Uh-huh.
Naravno,
da, da.
Naravno. Naravno.
Uh-huh. Znači, dešavalo se i to. Dobro, e sad ovako, mi danas pričamo zaista o laboratoriji slavnih.
Između ostalog, ali pričamo i o takmičenju na kom su sa Fona ljudi pobedili, jel?
Eto, tako
ajde, iz poslovnih studija.
Ajde da počnemo.
Tako, Branko.
Ja, jeste, evo. Ovaj, mi smo bili u Londonu na HAL Global Case Challenge-u, gde se rešavaju poslovne studije slučaja. I ovaj, osvojili smo prvo mesto i izborili plasman u globalno finale.
U aprilu idete u New York, jel?
U aprilu idemo u New York,
ja,
da.
Blago vama.
Da se takmičimo za prvo mesto, eto, to nam je cilj.
Mm-hmm. Zar nije bio neki film April in New York ili tako nešto? Nešto mi zvuči
poznato. Jesen u Njujorku.
Da.
Aha, znači jesen, da, da, dobro.
Ništa, ali mi ćemo snimiti film April.
To sam hteo da kažem, da.
To, vidiš.
April u Njujorku.
April u Beogradu.
Da, ne, zamolit ćemo Zdravka Čolića da snimi verziju na engleskom. Da.
Vidiš, ako hoćemo u Njujork, moramo pobedimo na takmičenju. I to je evropsko, ni manje, ni više.
Pa ja sam svoje vremeno sklepao neki čudan...
Neki ovaj, višak delova ne, si
neki, stvari. Neki čudan vumetar, ali ovaj, to je imalo smisla u ono vreme, danas ne bi.
Pa ne.
Pa dobro, a šta bi ti napravila?
E, ali vi, pa čekaj, to se priprema različno sad.
Dobro,
ti
dobro.
Odmah dobro. Ste se vi spremali za to takmičenje?
Spremali smo se poprilično jedno mesec dana.
Mesec dana, sigurno.
I čekaj, vi ste rešili problem kako da zbrinete, jel? Mhm. 50.000
miliona ljudi.
50 miliona siromašnih.
Ljudi oko granice siromaštva i ispod granice siromaštva.
Pa rešili ste onda svetski problem?
Pa,
svetski problem je 300 miliona.
Da, 300 miliona kuće, odnosno 1,6 milijardi ljudi, skoro 2 milijarde ljudi. Tako da mali deo smo samo onako zagrebali.
I kako ste to rešili? Šta je rešenje? Ajde.
Pa rešenje je da se tim ljudima koji su, eto, kao što Branka rekla, na granici ili ispod granici siromaštva obezbede kuće nove po jako povoljnim uslovima na leasing. Recimo, mi smo napravili novi model finansiranja na leasing i našli smo jako povoljne kuće koje koštaju, cela kuća gotova košta oko $720. Tako da ako se njima da neki trogodišnji leasing i sa otplatom recimo $1.9 dnevno, što oni mogu sebi da priušte, mogu da žive u adekvatnim uslovima po ceni koja je njima, da kažemo, prihvatljiva.
A čekaj, kakva je ta kuća od $790?
E, odlično, 20 kvadrata, zida se za 7 dana od prirodnih materijala, dobro izolovana, ima 3 prostorije.
Pritipu presovano drvo, lišće, bambus, odlični izolatori i ovi, ono, kad ima 2 prostorije, kupatilo.
Jel to može kod nas da se nađe? Ja bih uzeo jedno 5 komada.
Kažem, ali to primenjivo u Srbiji? Mislim.
Primenjivo bilo gde, globalno, apsolutno bilo gde.
A struje, voda, gas?
Priključci, u principu, što se tiče struje, trend je solarni paneli, pa se onda udružuju, tako to.
I a što vas je Momir to pitao? Ja, ne znam da li znate, Momir je pobedio na laboratoriji slavnih pre 2 godine, ali tako, da, 2010. Da. I baš se bavio solarnom energijom. I ti si rekao tada da sanjaš, sećam se kad si bio ovde, da imaš svoju kućicu na planini, da, jednu solarnu kućicu.
Samo je koštala mnogo više nego 790 ili koliko, 20 dolara, moram da kažem. Nadam se da ću ja moći da malo učim od ovih primjera Safona i da možda tu kuću svedem na energetski efikasnu i za mnogo manje para nego što sam mislio pre 2 godine.
I da ostvariš svoju želju.
Da.
Učiš ja da budem zamorčel.
Dogovoram.
Pazi, što bi rekli u filmu daj 5 karata, ovdje će biti daj 5 kuće, onda imaš 100 kvadrata za sitne pare i rešimo problem energenata opet za neke relativno sitne pare.
Znači, namjesto gostinske sobe imamo gostinsku kuću.
Čako, moraš da daš potvrdu da imaš $2 dnevno samo, a ne više od toga. Da.
Ovde se potvrdu u Srbiji tako lako vade za te stvari, tako da neće biti nikakav problem. Koliko treba potvrda da naštancujemo?
Ne bih komentarisao dalje. Mislim da je gospodin Dežer komentarisao i to u prethodnom satu.
Jeste,
tako da...
jeste. Mislim, sad ćemo to kod zvaničan deo. Dakle, Miloš Nešović je iz Britanskog...
Ja sam sadržao za te zvanične deo.
Da pređemo ove, znaš, ovo što nismo čuli pre toga. Dakle, iz Britanskog saveta vi organizujete zapravo ovde u Srbiji laboratoriju slavnih. Prijavljivanje počeli, traje zapravo još nekoliko dana, do 7. marta.
Jeste, dakle, mi u saradnji sa vašom kućom, sa RTS-om, organizujemo ovo takmičenje već 6. godinu za redom i jeste prijavljivanje u toku, do sledeće srede, odnosno do 7. marta prihvatamo prijave i pozivamo praktično sve mlade ljude koji se bave prirodnim naukama, tehničkim naukama i matematikom da se uključe u ovo najveće takmičenje globalno za popularizaciju nauke, koje se ove godine dešava u više od 20 zemalja. I ponosni smo da
je više nego ranije, el' tako?
Više, svake godine sve više zemalja uključeno, sad imamo 4 kontinenta. Ponosni smo što je Srbija deo takmičenja od prve godine, od 2007. i da smo imali odlične rezultate svake godine. Nadamo se i ove godine uspehu ne samo na nacionalnom takmičenju, kao što će ga sigurno biti, već i na internacionalnom takmičenju u Britaniji.
U junu, jel?
U junu mesecu na Festivalu nauke u Cheltenhamu, koji se dešava između 7. i 12. juna. Jedan predstavnik Srbije će predstavljati našu zemlju na ovom međunarodnom takmičenju svojom trominutnom prezentacijom nekog naučnog koncepta po svom izboru.
I poenta je da to bude predstavljeno, da ta prezentacija bude na jedan zanimljiv način. Jest. I na način da svi mi koji nismo, jel, iz prirodnih nauka, a co gledam i tebe,
da,
to razumemo.
ali da bude naučno ispravna. To je još jedan jako bitan moment. Dakle, ne treba banalizovati nauku, treba je samo predstaviti na način da oni koji nisu na taj način razmišljali shvate da bi možda mogli da se malo više zagledaju u te teme.
Kako si ti, ono, Beš, ajde podsjeti nas. Ti si pričao o sestri, jel, koja dođe i
o sestri mog druga iz kraja, koja je bila najlepša u kraju, pa smo zbog toga i toliko svi poznavali dobro. Ona zaboravi da uključi boiler nakon svog tuširanja i naravno ostane prazno sa toplom vodom. I sad taj moj drug jadan pati i našli smo rešenje da ugradnjom solarnih kolektora, ne panela, zagrejemo zapravo tu vodu, ali ne samo za njega i njegovu sestru, nego za čitavu njegovu zgradu, samo sa jednim krovom solarnih kolektora.
I vidiš, to se zove komunikator nauke.
I posle, kako da ne voliš sunce?
Upravo.
To je to. Ja sam htio da pitam nešto drugo. Ako se ode u taj Cheltenham, jel možemo da dobijemo karte za ragbi? Pošto imaju odličan klub. Ako može...
Omer je bio, nek ti kaže kako je bilo.
Pa da.
Nisam imao priliku da upoznam ragbisti iz Cheltenhama, zato što se njihov festival nauke održava u jednom dvorcu u centru grada.
Da, tamo malo ragbi ne ide,
mada ima jedna ogromna poljana i razmišljao sam o tome da bi mogao da se odigra dobra partija futbala, ali iz nekog razloga nisam uspio da ubedim Engleze, možda zbog toga što je u toku bilo prvenstvo na kom njima nije baš najbolje išlo, pa vjerojatno je bilo dosta futbala.
Pa dobro sad, nešto im ne ide s tim futbalom u posljednje vreme, ali dobro. Htio sam da pitam još nešto, da malo možda zagrebemo ispod površine. Ovo zvuči kako zvuči, dakle, ipak je to i takmičenje i sve. Direktna podrška ide od CERN-a i NASA. Da li to u suštini ili u prenosnom smislu znači da CERN i NASA nadgledaju mlade naučnike
i da računaju na njih,
u nekom periodu?
CERN i NASA su se ove godine uključili jer su se po prvi put uključili u takmičenje Amerika i Švajcarska. Dakle, to su partneri koji su prepoznali takmičenje u ovim državama. Dakle, NASA je podržala američko takmičenje, CERN je podržao švajcarsko takmičenje u ovom trenutku, kao što smo mi svojevremeno dobijali podršku od Ministarstva nauke ove godine, od Centra za promociju nauke i tako dalje. Dakle, njihova podrška je za sada prepoznata na tom nivou, ali su prepoznali koncept kao nešto u što veruju da ima potencijala i za dalji razvoj i planiramo da pokušamo da proširimo saradnju i da druge naučne institucije koje imaju globalni značaj uključimo u ovaj značajni projekat.
Dobro, pa znači da ipak ima tu nešto. Nešto se valja iza brega, jel da?
Da.
A da odvaljamo mi jednu muziku.
Pa bio bi red da Siniša Damjanović će to učiniti u ovom trenutku. Dobro, jel?
Jer imam dobar osjećaj. Merima, četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Long play vam predstavlja
Party Breakers 3. mart Hala Sportova na Novom Beogradu. 30 godina rock'n'rolla u gradu.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko.
Baviš se prirodnim ili tehničkim naukama i imaš ideju kako da u 3 minuta jednostavno objasniš neki naučni koncept. RTS i British Council te pozivaju da se prijaviš za Laboratoriju slavnih do 7. marta i predstavljaš Srbiju na takmičenju u Velikoj Britaniji. Više informacija na britishcouncil.rs kroz FameLab.
27 minuta do 12 časova. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Sa nama danas Branka Novčić i Ivan Todorović sa
Fona.
Ajde ti reci, Fakulteta organizacionih nauka.
Jeste, i Miloš Nešović i Momir Đekić.
Bravo,
da.
Dakle, FameLab. Ili Laboratorija slavnih, da nas ne pitaju zašto koristimo engleski. I da smo došli do te priče, a to je priča za obe strane, oba tima. Dakle, kako ste se vi pripremali, Branka, za ovo takmičenje? Rekli ste mesec dana, ali čuli smo malo čas, 9 minuta samo imate da izložite tu svoju priču.
Da, pa bilo je onako dosta kompleksno, jer generalno taj problem je jako kompleksan. Znači, da uzmete da rešavate problem globalnog siromaštva je nešto što je s jedne strane izazov, s druge strane ogroman problem. A onda kako to smestiti u 9 minuta je onako baš nešto s čime se bavite dosta dugo. Pa bilo nam je prilično teško, znači možemo svi da kažemo, ceo tim se slaže da je najteži problem s kojim smo se do sada susreli, ali smo pokušali da to ispričamo na neki dosta interesantan i pitak način. Jer znate, kad nekoga opteretite sa previše činjenica, da biste ga ubedili da je baš vaše rešenje najbolje, neminovno ne mora da znači da ćete imati i dobar rezultat. Mi smo koristili neki novi koncept, odnosno storytelling je bilo nešto što je nama koristilo da ispričamo našu priču jednostavnije, pričanje priče iz perspektive malog Džamala.
Da. Ajde, uzeli smo, pa slična priča kao što smo čuli malo pre, jednostavno uzeli smo primjer nekog dečaka u Indiji, njegove porodice, i onda oni, znači, iz svoje perspektive objasnio kako on nije imao kuću, pa onda kako je video ponudu, pa kako je dobio sad kuću, pa je dobio školu i bolnicu, dobili su način da više privređuju tu, da se bolje bave tom poljoprivredom, da više novca zarade i kako da onda to otplate. I onda je to bilo, da kažemo, pitkije da svi mogu lakše da razumeju, i jednostavno to je verovatno i prodalo rešenje.
A li vi očekujete da to može da zaživi? Naravno da je super što ste vi pobedili na takmičenju i nadamo se da ćete imati dobar uspeh, jel, u Americi, u Njujorku, u aprilu, ali kolike su šanse da se to zaista, to je pitanje posle i za Momira, da se to sprovede u praksi? Da li vas je neko već možda zvao? Da li vas je pitao, čekaj, šta ste vi tu radili?
Možete da radite za nas?
Znate kako, nagrada za pobednika finala u Njujorku jeste ta da će baš to njegovo rešenje biti implementirano. U saradnji, naravno, sa tom organizacijom koja je zadala studiju slučaja, a naše rešenje je veoma primenljivo, to je jedan od kriterijuma, da kažemo, koji žiri ocenjuje, tako da ako pobedimo, nadamo se da hoćemo, verovatno će se sprovoditi na globalnom nivou, a možemo da kažemo da se nadamo da će se u Srbiji sprovoditi.
Mi bismo zaista voljeli, jer može da se primeni ovde uz male korekcije, apsolutno.
Jel vas neko već zvao da pita?
Pa imali smo neke interesantne pregovore.
Građevinska mafija, recimo.
Ne. Juče smo bili na prijemu kod gradonačelnika, on je zainteresovan da se to u Beogradu primeni, sad i trebamo još neki par sastanaka, tako da Bilo bi interesantno svakako. Vidite to da u Beogradu...
Biće zanimljivo za nekoliko meseci da vas pozovemo, da vas pitamo da. Šta se sad dešava, jer obično kad se svi vrate s takmičenja i zabeleže neki uspeh, onda se svi sa njima slikaju, zovu. E, posle nekoliko meseci ćemo vas pitati...
Samo da pojasnimo malo taj problem o kojem je Branka pričala. Ta organizacija do sada, za 35 godina, udomila je 500.000 porodica. A naš model za 10 godina udomljava 10 miliona porodica. A da smo mašili za pola, opet je mnogo bolje nego što oni trenutno rade, tako da to je rešenje koje je pobedilo, mislim.
A da li ste vi u svom projektu uzeli u obzir etiku?
Svakako. I s te strane, koliko god je bilo koji poslovni model profitno orijentisan, mislim, živimo u svetu koji je takav, jednostavno ne možete to da izbegnete. S druge strane, je ovaj model pre svega human i rešava probleme tih ljudi. Znači, ne gledamo samo kako će se pare generisati za sve te zainteresovane strane koje su uključene, već gledam kako će ti ljudi pre svega imati bolje život.
Što opet u neku ruku podrazumeva da se neko ne polakomi u nekom budućem periodu.
Znači kako, ta organizacija, to je novi modern koncept, zove se social business. Jednostavno, posao je, to nije humanitarna organizacija koja će nekom pokloniti kuću, ali će mu dati tu kuću po ceni koja je realna, bez neke kamate ogromne, i jednostavno taj novac koji dobije od otplate će investirati na nekom drugom da kuću. I sav taj novac koji se, da kažem, generiše, postoji početno ulaganje, sav novac koji se dalje generiše se ponovo investira u izgradnju kuća.
Tako i na taj način se vrti.
I na taj način se vrti.
Praktično rečeno.
Ali na tom mikronivou, to je ono što je izuzetno bitno.
A kako izgleda s druge strane priprema za ono što je rađeno
za laboratoriju?
Za 3 minute.
Da, to moramo odmah da kažemo. Ovde je 9 minuta za prezentaciju, a...
Ovde je 3.
3.
E sad, to ja znam da deluje mnogima malo, ali verujte mi, kad počnete da vežbate ta 3 minuta, od jedan puta shvatite da ste došli do 2,5 minuta i onih 30 sekundi zbrzali ste prezentaciju.
Znaš ti koliko je 10 sekundi pauze na radiju?
Tako je.
Hoćeš da probamo? Nećemo da probamo. Deluje sablasno. Dakle.
Verujem. Mislim da je priprema prezentacije verovatno najteži deo. Mada je meni bilo mnogo teže izabrati temu. Za mene je tema bila najteži korak. Kad sam nju našao, onda mi je bilo samo kako da upakujem. Meni je posao bio dosta lak, jer sam ja odmah znao šta želim da postignem na kraju. Moj punchline je bio spreman. Ja sam imao Let the Sunshine In pesmu na kraju, koja je ubeđivala komšije da treba da ugradimo solarne kolektore. To je bila revolucionarna pesma pre 40 godina i tekako imalo smisla da je ponovo vratim u život na neki način. U to vreme je čak u Ateljevo 212 ponovo išla kosa, pa je sve to imalo neke svoje veze. Ali ono što je dobro za Fame Lab i što su nas učili na masterklasu koji ide pre nego što dođete da se takmičite u finalu, vama British Council omogući da od najboljih ljudi za takav jedan posao da vas nauče kako se nešto prezentuje, koji su radili i na radiju, koji su radili i na televiziji, koji su nezavisni producenti, dakle nisu uniformisani kao neki BBC-evi ljudi koji vam mogu samo jedan put pokazati, oni vam mogu pokazati jednu određenu širinu. Vi nakon tog masterklasa shvatite da treba da stvari složite na određen način, da svoju prezentaciju treba da upakujete. Nije stvar samo 3 minuta, nego kako ćete da napravite balans, dinamiku, kako ćete da tu priču koju pričate ispričati da je načinite zanimljivom. I onda da vam ta 3 minuta u jednom trenutku postanu predugačka. Mm-hmm. Verovali ili ne?
I onda u tom celom zamešateljstvu svega i svačega još moraš da ispadneš i orator.
Da.
Dobar.
Da. Mm-hmm. Što neki možda ne bi rekli za mnoge koji se bave tehničkim i prirodnim naukama, ali verovali ne, eto, ja dolazim sa tehničkog fakulteta, mnogi misle da su to samo čupavi štreberi sa naučarima, ja sam svoje naučare skinuo, ošišao sam kosu i uspeo sam da za 3 minuta ubedim ljude u priču o solarnim kolektorima.
I nisi vratio naučare.
I nisam vratio
naučare. Znači, tu je nestao John Lennon. Ja sam verovali da on nije ubijen, ali dobro, znači bio je na ETF-u, u redu.
Ali vidi kako se Miloš smeje, a Miloš je sa naučarom.
Da, evo.
Ali je hteo nešto se, da doda.
Se razbiju. Pa da, ono što je osnovna karakteristika Fame Lab, odnosno laboratorije slavnih, jeste da mi polazimo od toga da se na takmičenje prijavljaju ljudi koji se ozbiljno bave naukom, koji rade na naučnim institutima, koji su odlični studenti, doktoranti i tako dalje. Ono što je dodatna stvar koju im Fame Lab pruža jesu te prezentarske sposobnosti. Dakle, suština laboratorije slavnih jeste da uzmete koncept koji postoji, koji je naučno prepoznat, dakle, ne traži se od vas da odgovorite na neku temu nekim novim inovativnim rešenjem, već da pokažete da nauka može da se komunicira, odnosno prezentuje na popularan način, tako da široki auditorijum može da razume, da bi razumeo koliko je nauka zapravo važna. I to je ono što mi tražimo od kandidata, jeste da u 3 minuta pokažu da složeni naučni koncept koji nekada je potrebno i 10 godina doći do određenih rešenja ili čak nekada i vekova, je moguće smestiti u 3 minuta tako da bi neko ko se ne bavi naukom mogao da razume zašto je to važno i da mu prosto zagolicamo maštu da se više posveti prirodnim i tehničkim naukama koje su sve manje zastupljene u našem društvu.
Momire, kad smo pričali malo pre van programa, pomenuo si jednu rečenicu koju sam ja opet vezao za Teslu, to je da je krajem 20. veka i početkom 21. fizika promenila sve.
Početkom 20. veka.
Fizika 20. veka je promenila fiziku svih onih prethodnih perioda.
Ali meni se čini da se i sada ponovo nešto slično dešava i da ova fizika s početka 21. veka ponovo menja, veliki korak pravi napred, ponovo.
E da, to je jedno veliko, veliko pitanje fizike. Naime, mi smo do 20. veka misli da će naša ta standardni model i njutonska fizika biti dovoljna za sve. Međutim, onda su Max Planck, Albert Einstein, Rutherford, Bohr, Heisenberg došli do određenih teorema koje su kasnije i eksperimentalno dokazane, da neka nova fizika ulazi u svet ljudi, da pokazuje da ono što smo nekada mislili da je sve, više nije tako sve, da taj mikronivo i taj makronivo funkcionišu na sličan, ali opet malo drugačiji način, i počeli smo da razumemo svet potpuno drugačije. Fizika 21. veka je zapravo naslonjena na fiziku 20. i ono o čemu danas govorimo, što se dešava u CERN-u, zapravo omogućava nam da napravimo možda još jedan korak u nešto drugačije, da kažemo, ako smo u pravu da postoji taj neki Higgsov bozon ili Božja čestica o kojoj se toliko mnogo priča, super, to znači da su potvrđeni postulati iz početka 20. veka. Ako ne, onda nam treba neka nova fizika.
Onda nam treba neka nova čestica.
Neka nova čestica, neko novo polje, neki novi pravac ili smer.
Dobro, znači u suštini je nepoznanica ta neka bliska ili možda i dalje budućnost fizike. A što se tiče organizacionih nauka, idemo iz početka, organizacionih nauka, koliko će uopšte same studije moći u neko dogledno vreme da, hajde uslovno rečeno, ne samo da izmene, nego da poboljšaju kompletno društvo? Da li ono što vi učite na fakultetu ipak ostaje više u domenu teorije ili se nešto zaista dešava?
Da li se nešto promenilo prethodnih godina? Iz našeg vremena to je bilo potpuno drugačije. Ja kad sam studirala i to novinarstvo, dođeš s fakulteta, ma nemaš predstavu šta je to ovde.
Svakako se mnogo toga promenilo. Sama činjenica da ovo što mi radimo jeste primenjena teorija i biznis, aj zvaću biznis, je nešto što mi učimo. Dakle, učimo, i Ivan i ja radimo na fakultetu, ja kao asistent, Ivan kao saradnik u nastavi, na različitim katedrama imamo priliku da radimo s tim mladim ljudima i da zaista...
A ko ne bi studirao kad ste vas dvoje tamo?
Napravimo neku razliku. Ali ono što je na fonu dobra praksa jesu te studije slučaja gde vi imate mogućnost da na primjerima kompanija, srpski kompanija s domaćeg tržišta, kako i inostranih, znači ne samo kod nas, učite primere i suočavate se sa onim šta oni, sa čime se oni dnevno suočavaju, kako to da rešite, na koji način da analizirate, zašto baš takvu odluku da donesete, i automatski sa fakulteta ne izlazite samo sa pukim teoretskim znanjem, već je ovo odličan način da spojite teoriju i praksu.
I onda dolazimo tu negde do onog dela o kom si ti, Jaco, govorio pre nego što su naši gosti ušli u studio, to je ono tapšanje po ramenu, to je vama verovatno poznato. E sad, da li se nešto zaista promenilo u smislu te podrške mladim talentima i naučnicima u Srbiji? Kakav je vaš utisak?
Ili
vas samo dočekaju posle nekog uspeha?
Znači,
i
mi moramo kažemo da mi od uvek imamo podršku našeg fakulteta šta god da smo radili, znači i ranije kada smo išli na takmičenja i prethodnih godina, uvek su stali iza nas, a evo pomenuli smo bili juče baš na prijemu kod gradonačelnika, tako da nadamo se da će jednostavno nakon tog dogovora koji smo načelno postigli se nešto raditi.
To što vi pitate stvarno jeste problem. Obično fakulteti i univerziteti nemaju novca, mislim, to je ono, dakle krećete da biste otišli negde, trebaju vam pare. Mi imamo tu sreću da naš fakultet i dekan, pre svega dekan, su prepoznali ovaj studijski slučaj kao nešto što može fakultetu da donese međunarodnu prepoznatljivost i neku poziciju i ulažu to, što je s jedne strane odlična stvar za nas.
Možda jako deluje da nije da kažemo pipljivo kao recimo elektronika i management se posmatra kao nauka poslednjih preko 100 godina, tako da...
Evo, Momir je sa ETF-a, kakav je njegov utisak?
Pa, možda ne toliko o fakultetu, ja bih volio da kažem da, s obzirom da laboratorija slave predstavlja nauku u svoj biti, tu su se mnoge institucije, kad se malo pogleda, prvo imate British Council koji se, dakle, bori da nauka u Srbiji dobije svetlo koje zaslužuje. To je prvi postulat.
Drugi light.
Upravo. Drugi postulat, oni pozovu i dobiju odgovor od institucija koje su i tekako pozvane da se time bave. Tu je RTS, tu je od ove godine Centar za promociju nauke. Dakle, po mom mišljenju, taj trilling ne može da ne uspe. Zahvaljujući saradnje među British Council i RTS-a, mi danas imamo i emisiju koja već neko vreme ide na RTS-u, koja se zove Naučni kafe, koja razotkriva naučne teme, koja ove sezone je, čini mi se, dinamičnija nego ranije i ako je niste pogledali, bilo bi dobro da je pogledate.
Ali rekao si da će u jednoj od sledećih biti tema?
Biće tema koja se radno se zove mikro protiv makro, odnosno baš pričamo o tim iznenađenjima u fizici 20. veka koje su nam donela svet u kome danas živimo i ove novitete i neke stvari koje su nekada važila, a danas pitanje da će da važe kad završimo u CERN-u.
E sad ću ja tebe nešto da pitam, što je uvod za priču sledećeg petka. Svi su se nešto upregli u poslednje vreme da dokažu kako je postoji energija misli u smislu elektromagnetnog polja.
Dobro.
E sad, to automatski znači da ako nekome nešto padne na pamet u nekom trenutku, negde, bilo gde na planeti, da to isto se generiše u nekom drugom umu negde na nekom drugom mestu na planeti. Ili to stvarno tako?
Mislite da je neko prijemnik recimo u Americi, da Branka to pomisli zadire, da će da reši njen slučaj na određen način, neko u Americi odmah primi tu informaciju u trenutku kad je ona pomisla.
Ne da je primi, nego da evoluiraju u istom trenutku. Odnosno, to zadire u onaj domen kolektivnog nesvesnog.
Verovatnoće za tako nešto je toliko mala da bih je svrstao u matematički...
Statističku grešku.
Dobro.
Statističku grešku, da.
E sad, drugo pitanje, kad smo već kod toga. Da li su misli elektromagnetni talas?
Da.
Aha.
Apsolutno.
I šta ćemo sad? Ništa, o tome ćemo sledećeg petka.
Sledećeg petka. Za početak, evo, ono što svakako možemo da kažemo, umesto da tipkate na ekranima osetljivim na dodir, sve što ćete raditi, to je vi ćete pomisliti i vaš uređaj koji će biti nešto slično današnjem mobilnom telefonu će izvršavati određene akcije za vas. Umesto daljinskog upravljača, vi ćete pomisliti da se upali vaša omiljena fudbalska utakmica Premier Lige.
Znači, drugim rečima, indukcija u praksi. Pa, zato ja kažem, postoji i međusobna indukcija, samo je pitanje na kojoj daljini.
I da, i ko ima bolju antenu.
Eto, dobro. Sad sam mirniji, ali dobro, više o tome sledećeg petka, verujte.
Moje antene će sledećeg petka biti u Beču, pa...
Ne, ti ćeš...
Ali ti kad pomisliš, ne znam da li će se meni uključiti.
Hoće, pa ćeš se ti uključiti u program iz Beča da nam kažeš šta se tamo dešava.
Prošetat ćemo.
Da, do duše telefoni su još uvijek lutrije, da li će
neće
proraditi,
moći to, znaš, tač ćemo poneti, ali ne znam.
Hoćeš lutriju jednu?
Ne, hoćemo da privodimo razgovor kraju tom pričom, dakle ta podrška za koju vi svi, a to me raduje, poslednjih godina kad god nam neko dođe, priča da podrška države postoji sve veće, jer sećam se priče iz 90-ih kad god pitaš imate li vi podršku, mladi kažu ma kakva podrška i pričaju da žele da odu. Imate li vi potrebu, svo četvoro, Miloše, si li razmišljao možda o nekoj budućnosti preko?
Pa ne u smislu da to bude razlog sam po sebi. Dakle, ja mislim da u današnjem, danas kako posmatramo stvari, treba svaku priliku iskoristiti gde god ona bila. Ako je dobra prilika u Srbiji, u Srbiji, ako je negde napolju, napolju. I to je ono što mi pokušamo i da naglasimo, da izvučemo te ljude na površinu, da bi institucija, nekada institucijima nije lako da identifikuju talente, ovakve takmičenje upravo treba na to da ukažu, da najbolji izađu na površinu i da iskoristi, da jedna institucija iskoristi ovakve prilike da ih uvuču u svoje projekte i da prosto ti mladi ljudi dobiju svoju šansu.
Momir?
Ja sam razmišljao nekoliko puta o odlasku, ali samo da bih se vratio. Tako da nisam nikada postavljao ideju kako bih otišao tamo, jer mislim da samo ovde mogu da budem ja, tamo negde bi bila neka druga verzija mene, to je nešto lično, a što se tiče prilike, ja mislim da je kada neko kaže da ovde nema ničega, da ovde je loše, da je to izgovor i da onaj ko hoće, on nađe način, a ako neće, on nađe izgovor.
Ali možete sve svoje neke naučne želje i ambicije da ostvariš?
Ja imam veliku sreću da je moja osnovna delatnost računarska tehnika i informatika i da je meni dovoljan priključak za internet, monitor, miš i tastatura, a nekad i samo bela tabla na kojoj mogu da pišem da bi neke moje ideje uspjele da dobiju svoje svetlo.
E, vidiš koliko se promenilo? Mi smo pisali po zelenoj tabli.
A bela kred.
Jeste. Pa dobro, pa ta zelena-bela kombinacija, to je sasvim ok.
A Branka i Ivan, šta kažu?
Pa ja lično pričam u svoje ime. Nisam razmišljala. Sorry, razmišljala sam, ali planiram da ostanem i koleginica je rekla da je super stvar. Jel, ako odeš, onda ideš linijom manjeg otpora. Ideš tamo gde će ti biti bolje, a ovde treba da praviš i da budeš generator nekih promjena, jel? Pa mi računamo da možemo da budemo generatori tih promjena, pa ajde da probamo.
Zanimljivo, vidiš. Ivan?
Što se mene tiče, definitivno bih volio ovde da ostanem, da eto to neko znanje, što naučim, pristaknem, primenjujem ovde.
Viš, ovo je neko novo to laša.
Što dali bismo primjer, mislim, nas nismo bili samo na zvoju u timu, pozdravili bismo da, Mariju Ivanović, da Mariju Babić, a naš peti kolega Mihajlo Popescu je na doktorskim studijama u Engleskoj, ali opet se takmičio za fakultet organizacijonih nauka i to mu je bila velika čast i sigurno želi da to što je naučio tamo primeni ovde, da se ovde naravno stoji.
Što bi rekli, deco, dopada mi se kako razmišljate.
Sad zvučiš tako, Mato.
Pa šta ću, moram ponekad, da bi ti zvučala
pa ja sam mlađa,
u skladu sa svojim godinama, svih 12. Da.
Da.
Dobro, ne, to je već premalo, 17.
Miloše, da ponovim još jednom. Dakle, konkurs za laboratoriju slavnih u toku.
Jeste. Sva uputstva za prijavljivanje, detaljna uputstva su na sajtu British Council-a. Do sledeće srede ljudi mogu da pošalju popune kratak formular i već 17. izlaze pred prvu, dobiju prvu priliku da se predstave žiriju na audiciji za takmičenje.
I mi ćemo sve to gledati na programu naše kuće.
Jeste, sve to će biti na programu RTS-a, dakle nacionalno finale će početkom aprila biti emitovano na RTS-u.
Vidiš, april je taj mesec.
Da. Pa dobro, april je svakako onaj mesec koji je u stvari prvi pravi proletni mesec. To je to. I proleće nauke nam stiže. Da.
Apsolutno.
Dobro.
Svaka čast na zaključku.
Molim vas, učilo se
tako
vežbalo.
Tako si zaokružio priču.
Ko bi rekao? Da. O Puškine veliki... No dobro, da se vratimo u stvarnost. Hvala vam što ste bili naši gosti. Pre svega želim vam da ostvarite sve planove o kojima smo
i
pričali
želje,
danas.
I želje i ambicije.
Da, a pre svega zato što će to biti dobro za sve nas, a ne samo za onoga koji je taj plan
pravi. A ne
samo za vas. Tako je.
Branka Novčić i Ivan Todorović bili sa nama, kao i Miloš Nešović i Momir Đekić.
I sa moje desne strane ZT, koji ostaje.
I Aca Celtic bio do 12. Jučić u studiju odmah posle nas.
Koji ide da bi se vratio.
Što reče Momir. Radio Beograd 1.
Sam zaslužila tvoju ljubav.
3 minuta je ostalo do 12 časova. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate talasanje. Slede vesti podnevne. Pored mene u studiju je, osim naše koleginice koja će pročitati vesti, i Tanja Milikić.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mi ćemo raditi na uobičajeni način. Evo, ja samo da kažem da ćemo se mi tokom vesti ili posle vesti, u zavisnosti od toga kada konferencija počne, mi ćemo se uključiti u prenos konferencije za novinare predsednika Srbije Borisa Tadića. Tako da, eto, moja uloga je ta da to kažem i da budem tu, a onda ćemo biti zajedno.
Dakle, pratit ćemo i konferenciju za novinare predsednika Srbije Borisa Tadića i čućemo najnovije vesti. Radio Beograd 1.